Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün biz bölgələrdən Qazaxı müzakirə edəcəyik. Qazax rayonunun problemləri haqqında rayon sakinləri və əslən Qazaxdan olan yazarlar Akif Aşırlı və Elnur Aslanbəyli ilə söhbətimiz olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz təhlükədə olan daha bir vəkildir. Vəkil Yalçın İmanov Eurovision işi məhkəməsində hakimlər arasında yaranan mübahisə və bundan doğan perspektivlər haqqında söz açacaq. Siz de söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün bölgələrdən Qazaxdır mövzumuz. Qazax rayonunun problemləri haqqında danışacağıq və telefon xəttində rayon sakinləri olacaq. Bakıda yaşayan yazarlar, əslən Qazaxdan olan yazarlar Akif Aşırlı və Elnur Aslanbəyli studiyada qonaqlarımızda. Hər vaxtınız xeyir bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və Qazax haqqında yazırsınızmı? Yazdığınız nədir Qazax haqqında? Bax, elə bu barədə soruşacağım. Akif bəy, buyurun.
Təbii, yəni təkcə Qazax yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın bölgələrində, əyalətlərində baş verən hadisələri çalışıq ki, maksimum şəkildə işıqlandıra bilək. Yəni, mütəmadi informasiyaları alırıq, ayrı-ayrı saytlarda, informasiya agentliklərində olan məlumatları əks elətdiririk. Təbii, yəni bizim bölgə müxbirlərimiz yoxdur, daha dəqiq. Yəni, bölgə müxbirləri daha çox bu məsələləri əhatə eləyə bilər, bilərdi. Ancaq, yəni, mütəmadi Qazaxla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən, əyalətlərlə bağlı yazılar dərc eləyirik.
Siz nə yazırsınız Qazax barədə?
Ən çox tənqid eləyir.
Valla, belə daha çox mən bölgə-bölgə yazmağı belə sevmirəm, amma hərdən olur. Bu daha çox rayona gedəndə, orada olanda, qaydanda çalışan müəyyən təəssüratlarımı yazım, insanlarla görüşlərdə olan ümumi gəldiyim qənaətləri yazım. Səhv eləmirəmsə, axırıncı dəfədə Qazax avtobusunun Bakı Qazax avtobusunun barədə yazmışdım. Çox bir abırçı bir getmişdim, gedəndə çox əziyyətli getmişdim. Təsəvvür edin, bunlar gedəndə adətən tapşırıq belədir, bəlli bu bir obyektlərdə dayanırlar və onlar da adətən Ziya Məmmədova məxsus olan, onun orada yaxınlara məxsus olan kafelərdə, ucarda avtovağzalda bir kafedə saxladı avtobus. Kafenin o stollarınla üzrəsəm ayaq yolu arasında demək olar ki 1 metr belə filan məsafə var. Qapı açılır, yəni birbaşa belə bir çox bir abırçı bir mənzərə idi. Belə və bir də oradan insanlarla olan görüşlerde çalışıram, müqayisə aparım. Məsələn, düz çox tez-tez getmək imkanlarım olmur. İnsanların əhval rüyələrində nə hiss olunur? Əvvəlki təəssüratlarla belə müqayisə edib bir rayonun timsalında qənaətə gəlmək istəyirəm. Belə.
Bugün bu yaxınlarda mən də Qazaxda oldum və Qazaxda bazara girib bir sorğuda keçirdim. İnsanlardan soruşdum ki, necə yaşayırlar və necə dolanırlar. Narazılıq ifadə edən çox idi. Başqa bölgələrə nisbətən daha çoxdur narazılıq ifadə edən. Bu güzaran fərqindən irəli gələ bilər sizcə, yoxsa insanların daha cəsarətli öz fikrini ifadə etməsindən irəli gəlir?
Təbii, yəni sizin dediyiniz o amillərin də rolu var. Qazaqda həmişə yəni sözünü deyən, öz fikrini açıq şəkildə ifadə etməyə bacaran insanlar çox olub. Yəni zaman-zaman Azərbaycanda ictimai rəyin, ictimai fikri formalaşdıran insanlar bir qismi o bölgədən çıxıbdı. Təbii, yəni Qazaq unikal bir yerdir. Yəni onun unikallığı həm də ondadır ki, bu Azərbaycanın sərhəd bir kəndidir, sərhəd bir bölgəsidir. Qazaq həm dost, bir düşmən Respublikasının əhatəsindədir Gürcüstanla və Ermənistanla. Ermənistanla 169 kilometr sərhədi var Qazağın. Və təbii ki, müəyyən mənada müharibə ovqatı yaşanmış və bu gündə yaşayan bir bölgədir. Yəni Məzəm kəndi var orada. Ermənilərlə belə deyək ki, səngərin arası cəmi 200 metrdir. Fərəhli kəndi var. Ən məğrur Quşcarim kəndi var. Yəni Qazağın problemləri deyəndə, yəni bütün bölgələrə aid olan problemlərdir. Müəyyən o problemlər ki, var bizim bölgələrimizə. O xasdır, məsələn, Qazağa da aiddir.
Ola amma o dilə gətirilən bilirsiniz... problemlər arasında doğrusu bu atəşkəsin pozulması və s. ilə bağlı problemlər dilə gətirilmirdi. Daha çox işsizlik, yəni başqa bölgələrə xas olan problemlərdir. İşsizlik, yoxsulluq, bazara gəlirik, satan çoxdur, alan yoxdur və s. bu kimi fikirlər var idi.
Məsələn, mən Akifəyin dediyi bir məqamdan razıyım. Yəni, ümumiyyətlə, rayonları bir-birinə ayırmaq çox çətin məsələdir. Yəni, 3 aşağı, 5 yuxarı bütün rayonların dərdi eynidir. Amma məsələn, şübhəsiz orada onun sərhəd rayonu olması, cəbhə bölgəsi olması müəyyən kəndlərdə xeyli problemlər yaradır əhalinə bağlı. Məsələn, Məzəmdir, Quşcayırımdır, bu kəndlərdə, yəni Fərəhlidir, bu kəndlərdə yaşamaq insanlar üçün həqiqətən çox çətin və dəhşətlidir. Amma, məsələn, mən bir neçə bundan əvvəl gedəndə Quşcayırım kəndindən orada dostlar dedilər, şikayəti olan vətəndaş var idi. Məsələn, o erməninin gülləsindən şikayət eləmirdi. Bu adamın evi iki, səhv eləmirəmsə, qardaşlar şəhid olmuşdu. İki ailə yağışın altında yaşayırdılar və bunlar məmur öz başına alınan gireylənirdilər. Yəni təbii, bu artıq reallıqdır. Cəbhə atəş altında yaşamaq insanların şikayətlənməsi üçün nədən şikayətlənəcəklər? Amma burada bir maraqlı bir məsələ var. Maraqlı bir məsələ var. Bunu mənə bu yaxınlarda rayona, axırı dəfə rayona gedəndə burada bu söhbət açıldı. Xeyli adam soruşdu ki, Qazağın işğal olunmuş kəndləri heç bir danışıq predmetində getmir. Yəni, müzakirə mövzusu deyil. Amma Qarabağ ətrafı rayonlardan, Qarabağın özündən Qarabağ ətrafı rayonlardan danışırlar. Amma 7 kənd işğal altındadır. Bu kəndlərin taliyi ilə bağlı ümumiyyətlə müzakirələrə heç danışan yoxdur. Yəni, sanki o kəndlər artıq unudulub. Adamlarda ən çox narahatçılıq bu müharibə kontekstində rahatçılıq yaradan məsələ budur. Amma digər tərəfdən həqiqi mənada işsizliklə bağlı vəziyyət çox acınacaqlıdır. Çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Bax, mən biraz da gec bildim verilişi dəvətlə bağlı. Gələrkən yol boyu belə özümdə bir hesablama apardım. Son bir iki il ərzində mənim doğulduğum kənddə kənar yerə iş arxasında gedib tabutu qaydan adamlar haqqında. Məsələn, bu il bir neçə belə fakt var iş şəraitində. Gənclər, iki gənc Dağıstana səhv eləmirəmsə iş arxasında oraya getmişdilər. İki məktəbi yenicə qurtarmış gəncin
Qazağın əhalisi əsasən Türkiyəyə üstdür. Yəqin bu dil faktorundan bağlıdır. Düz deyirsiniz. Yəni Rusiya iş dalınca gedənlər həddən artıq çox idi. Bu son illər ancaq bir neçə ildir ki, bir 4-5 ildir ki, daha çox üstdürlər Türkiyəyə.
Həm də Rusiyada biraz vəziyyət
bəli. Yəni indi məsələ bundadır ki, bu işsizlik problemi deyirik biz var təbii ki, bütün bölgələrdə olduğu kimi Qazaxda da işsizlik problemi var. Ancaq bir məsələni də qeyd edək ki, yəni bu yaxınlarda Qazaxda sement zavodu açıldı. 500 nəfərə yaxın işlə orada təmin olunma imkanları var. Mənim bildiyim, yəni mən 10 gündür Qazaxdan gəlmişəm, 10 gün oldum. Yəni mənim tanıdığım, bildiyim insanların əksəri belə deyək ki, bizim Qazaxlılardan hansı ki o kəmin müxtəlif kəndlərdən onlar işlə təmin olunmuşdur. Var yəni belə şey var. Qazax həm də kənd təsərrüfatı heyvandarlıqla məşğul olan bir yəni bölgədir. Sadəcə yəni o məhsulun bazara çıxarılma imkanları məhduddur.
Yəni niyə bazara çıxdıq ki, nə lazımdır?
Bilirsiniz, yəni bu bazara çıxarmaq üçün birinci növbədə yəni bunu Bakıya gətirməlidir də. Yəni Bakıya gətirmək üçün də nəqliyyat vasitəsinə ehtiyac lazımdır. Məsələn, yerli istehsal deyək ki, sahələri olsa daha geniş olsa, məsələn, o pomidorunu deyək ki, tərəvəz məhsullarını həmin o deyək ki, müəssisəyə sata bilər. Düzdür var, Azərsunun açılıbdır, ancaq onun da yəni belə deyək ki, məhsul alma imkanları o qədər geniş deyil.
Qazaxdan səsləri eşidək. Qazax rayonunun sakini İlqar Mustafayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İlqar Mustafayev həm də yaşadığı Daşsalaqlı kəndində və Qazax rayonunda bir çox adamlara pulsuz hüquqi xidmət göstərir. Hüquqşünas olmaya. Haqlıyam İlqar bəy.
Bəli. Aha. Bizim borcumuzdur. Çünki bu hakimiyyətin məmurları öz vəzifəsini yerinə getirmirlər. Cəmaatı get-gələ salırlar. Çox pis vəziyyətlər yaranır insanlar arasında. Bu da istər-istəməz onların sosial problemlərinə mənfi təsir göstərir. Ona görə biz müxtəlif istiqamətlərdə həmişə çalışırıq ki, köməklilər eləyə insanlara. Bir eləyə gücümüz çatdığını eləyə bilirik, gücümüz çatmadıqlarını eləyə bilmirik. Elə məsələlər var ki, bizdən asılı olmur, məmurlardan asılı olur. Məmurların isə arxasında alqarxlar durur və cinayəti törətmiş məmurları alqarxlar müdafiə edir. Heç məhkəmə də qərar verə bilmir, məcbur vəziyyətdə qalır. Cəmaat yollarda qalır, postlarda qalır, məhkəmələrdə qalır. Nəticəsiz qərarlar gözləyir. Elə proseslər var ki, bu proseslərin nəticəsi insanların daha da yoxsulluq şəraitinə, onların həyat şəraitinə, onların psixoloji durumlarına, hamısının sağlamlığına mənfi təsir göstərir.
Xatırlatmaq istəyirəm, mövzumuz bölgələrdən Qazaxdır və biz Qazax bölgəsinin problemləri haqqında danışırıq. Bəli. Studiyamızda İyidim. Qonaqlarımız yazarlar Elnur Aslanbəyli və Akif Aşırlıdır. Telefon xəttində Qazax sakini İlqar Mustafayevdir. Əgər efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, əziz dinləyicilər, 436-77-42 bir daha xatırladıram 012-436-77-42 nömrəli telefonla prodüserimizlə əlaqə saxlayıb siz də Qazax bölgəsindənsinizsə və yaxud da ki Qazax bölgəsi ilə bağlı təəssüratlarınızı bölüşmək istəyirsinizsə efirə qatıla bilərsiniz. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az SMS xəttimiz 050-744-10-17-dir. İlqar bəy deyirlər ki, Akif bəy də deyir ki yeni zavodlar tikilir bölgədə və iş yerləri açılır və bu da Akif bəyin fikrincə xeyli adam orada işlə təmin olunub. Razısınız mı bu təəssüratla?
Mən Akif bəyin təklifinə müəyyən qədər həm razıyam, həm razı deyiləm. Ona görə ki, həmən tikilən tikililər kəndin ekoloji baxımdan mənfi təsir göstərəcək gələcəkdə. Bu bir, ikinci bir tərəfdən də o vaxt o torpaq silahatı keçiriləndə torpaqlar üç yerə bölünür. Dövlət mülkiyyətinə, şəxsi mülkiyyətə və kəndin ümumi istifadəsində olan torpaqlar. Həmin kəndin ümumi istifadəsində olan torpaqlar kənd cəmaatının razılığı olmadan müəyyən adamların əlaqəyə girib mənimsəmələrin üzvətindən satışına həmən işləri görmüşlər. Cəmaatın malqarası oturaqlarda oturaya bilmir. Adi gedib çıxa bilmirlər oturaq mənzillərinə. kəndin bütün Avey dağı deyilən ərazisinin darmadağını edəyiblər. Ona görə də bu da ekoloji baxımdan ziyandır.
Şimdi
bir tərəfdən insanların işlədilməsi var. Nökər kimi işlədilir insanlar. Nə onların pensiya fondu var, nə bir şey var, nə əmək kitabçalarına qeydiyyatları yoxdur. Qazax rayonunun Təktaş Talal kəndində deyil, məhsələrində də belə hallar çox müşahidə olunur. Deməli, vergi məsələlərinin həllində ciddi dəyişiklikləri olmur. Ona görə kim gəlir, pul alır, rüşvət alır, çıxır, gedir. Bu da korrupsiya hallarının daha da həm gizli şəkildə, həm də cəmaatın soyulmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən fərdi vətəndaşlarla məmurlar arasında olan problemlər olur, çox olur. Misal olaraq, Aslanbəyli kəndində Məmmədov, Əhməd Həmzəoğlu'nun mülkünü oğurluqlar. Onu həmin oğurluq da məlumdur. İndi adam məhkəmənin qərarından öz pulunu ala bilmir. Və yaxud başqa bir yerdə bir cinayət hadisəsi olur, o aşkara çıxarıla bilmir. Sonra Daşdalar kəndinin Paçovka deyilən ərazisi var. Həmin ərazidə yaşayan insanlar 10 ildə su çəkilir. Bir saat həmin əraziyə su axıb indiyə qədər 10 ildə. Və insanlarla mən ünsiyyətdə oldum. Onlar çox ciddi şəkildə narazılıqlarını bildirdilər. Onların adi su məsələsi nədir ki, buradan Avropaya qaz çəkirlər, qaz xəti çəkirlər. Kürdən daş talanının üst tərəfinə 5 kilometrlik bir durba çəkir, hovuz şəkilində bütün kəndin suvarılma sistemini təmin eləməyi bacarmırlar. Bunların əlindən mi gəlmir? Məsələn, bir fakt deyil, 2009-cu ildə sahili tərəfdən Daşdalar kəndinə gələn yolun 2 kilometri asfalt olasıydı. Bir yetkili məmurla mən söhbətdə məlum oldu ki, 2009-dan bəri də həmən yol təkilməyir. Yopul da belə çıxır ki, yeyilib də. Başqa o qədər problemlər var ki, danışdıq da qutara bilməz. Ona görə də bizim Bakıda olan ziyalılarımız yerlərdə olan insanlara kömək eləməlidirlər gələndə rayona. Onlar işıqlandırmalıdırlar mətbuatda. Yer itməyə gəlməməlidirlər. Kömək lazımdır insanlara. Tək bir daş talanın problemidir. Bütün Qazax rayonunun Qazaxbəyli kəndidir. Orta Salahı kəndidir. İçməli su problemləri çox ciddi şəkildədir. Baxan yoxdur. Hələ başqa kəndlərdə sadalaya bilərəm mən. Ancaq
Az sonra
İlqar
bəy,
Elnur
bəy,
nəsə əlavəniz
var idi, buyurun.
İlqar bəyin dediyi məqam birinə bağlı demək istəyirəm. O kürdən su məsələn bu ən fəlakətli məsələlərdən biridir. Xüsusən bizim mənim yaşadığım kənddə daxil olmaqla orada o incə dərəsi deyirlər. O kəndlərin çox yaralı yeri məsələlərindən biridir. Və Qazağın bir çox kəndlərində də olan problemdir. Çox maraqlıdır. Yəni, kür kimi bir çay axır oradan. Deməli, insanlar hər şeyi Allah ümidinə əkirlər. Yəni, məsələn, taxıl əkilib Allah ümidinə. Yağar yağış, o məşhur şeydə deyildiyin kimi. Yağar yağış bitər qamış, yağmaz yağış bitməz qamış. Taxıl Allah ümidinə əkilir. Əvvəlki kimi artıq mən razı deyiləm ki, ondan da kifayət qədər əhalinin becərmə imkanları var. Müəyyən o kür qırağı lap yaxın olan kəndlər, onların ki, o su ilə təminatı yaxşıdır. O kəndlərdə bir neçə kənddir. Onlarda əhalinin əkib becərmə imkanları var. Yerdə qalan kəndlərdə bağlar sıradan çıxıb artıq yaşıllıq məsələn, mən xatırlayıram, kəndlərin əksəriyyətində yaşıllıqlardan evlər seçmək mümkün deyildi. Vaxt vardı. Amma indi mən dostlar da, Bakıdan gələn dostlar da var idi. Bizim kənddən qaydanda mən yolda onlara təpələri göstərdim. Vaxt vardı. Onların hamısı üzümlük sahələri idi, taxıllıq sahələri idi, yoncalıqlar idi, otlaq sahələri idi. Amma indi hamısı sadəcə olaraq səhranı xatırladır. Digər bir tərəf
kəndlərə, İncə dərəsinə 4-5 il bundan öncə təbii ki, kəndlər özünüz bilirsiniz də, yəni coğrafi mövqeyi necədir orada. Artizan quyuları qazdılar. Müəyyən su təminatından bağlı müəyyən irəliləyişlər var.
Yox, indi məsələ bir şeydir. Yəni, bu su artizan quyularında olan suyun
sadəcə indi biz məsələlərin yəni o şəkildə, yəni 5 il əvvəl necə idi vəziyyət? 5 il əvvəl, 10 il əvvəl necə idi və indi necədir?
Artizan quyularından ki çəkilən sular var. Artizan məsələn. Mən maraqlandım ondan. Məsələn, Qaymaqlı kəndində qazılıb bir neçə artizan quyusu. O kənddə orada həyətlərə artizan quyularından qazılan xəttlər çəkilib, amma o sular içmək üçün yaramır. Çay hazırlamaq üçün belə istifadə olunur. Amma sahələrlə gəldikdə, məsələn, bizdə öz kəndimizdən danışırıq. Sovet dövrünün bütün o su xəttlərinin hamısı qalıb, onların sadəcə olaraq cüzi şeyə ehtiyacı var. Təmirə ehtiyacı var. Bir də orada o müəyyən avadanlıqlar işi tələb olunur, o suyun vurulması üçün. Yəni bunun adamların əkib becərmə. Məsələn, ən çox bizdə cəmaət maldarlıqla məşğul olur. Yəni heyvandarlıqla. Amma vəziyyətin çox əslində geriyə doğru dəyişdiyinin başqa nümunələri var. Məsələn, əvvəllər indi sadəcə olaraq evlərdə adətən yaşlı adamlar qalıblar. Orta yaşlı və gənc nəslin hamısı Bakıya müxtəlif. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə, Bakıda yaşadığım ərazidə. Mən hər addım atanda ya kənddən bir qohumu görürəm, ya bir qonşumuzu görürəm, ya Qazaxda
heçcə qazan amı xas.
Yox, Qazaq xas deyil, ümumi danışırıq.
Amma indi biz Qazaxdan danışırıq.
Yəni ümumi ona razılaşdı.
Əslində digər bölgələr haqqında verilişlər eləyəndə də təxminən oxşar mövzularda danışılır.
Əslində problem eynidir. Problem eynidir. Bütün rayonların olan problemi eynidir. İşsizlikdir, hüquqsuzluqdur. Bayaq İlqar bəy dedi, mən tamam başqa bir məqam deyim. Bir
hüquq, yəni fikirləri var idi ki, həqiqət idi. Yəni ki, məhkəmə sistemi, Qazaxda məhkəmə sistemi həddən artıq.
Hüquq, yəni bərbəd və mən bir hüquq nümayəndəsindən görüşdüm. Qazaxda yoldaş olduq təsadüfə. Bu hüquqi nümayəndə kimi çıxır, vəkil deyil. Amma hüquqi nümayəndə kimi çıxır. Sadəcə olaraq indi o tərəfdə də aktiv bir, yəni sadəcə olaraq özündən o icazə istəmirəm mən adını çəkim onun. O mənə yol boyu məhkəmə sistemi ilə bağlı elə şeylər danışdı ki, mən sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Sadəcə olaraq dəhşətə gəldim. Yəni, hüquq deyilən bir şey yoxdur, məhkəmə sistemi deyilən bir şey yoxdur. Kim ağa keyfindən nə tədə istəyir? İnsanlar sürünürlər. Və başqa bir nüansı da deyim, bundan fikrim tamamlayayım, Qazaxda bir diagnostika mərkəzi dikilir. Bilmirəm o için texnologiyası falan nə yerdədir, amma yaraşıqlı bir bina dikilib orada. Bu dəfə mən kənddə olanda mən orada eşitdim. Deməli, Gürcüstanda ailəyə 15 min lari məbləğində voucherlər verilir hər bir ailəyə və həmin voucherlər ancaq şey üçün nəzərdə tutulub, müalicə və müayinə işləri üçün. Yəni, ailə onu bir il ərzində, ilin əvvəlindən sonuna dək özünün, ailə üzvlərinin müayinə və müalicəsini onun hesabına həyata keçirir. Deməli, bizim bu baxdım, tanışlar filanlar içərisində bu Gürcüstanla yaxın qohumluq əlaqələrində, dostluq sad əlaqələrində olan adamlar var. Bunlar soruşurlar ki, bir yolla mümkündür məsələn, onsuz da sizin ailədə məsələn hər vaxt 15 min lari Gürcüstan üçün çox ciddi məbləğdir. Bir ailə üçün çox ciddi məbləğdir. Maraqlanırlar ki, biz oradan nə edə bilər? O voucher bir yolla eləmək mümkündür ki, məsələn, biz sizin bir ailə fərdi kim gəlir o voucherdən istifadə edir. Bu yəni məlum olur ki, yoxdur, amma da təəssüflənir. Bu bir yana ciddi şəkildə təsəvvür edin Tiflisə müayinəyə və müalicəyə gedir adamlar. Və çox qəribədir. Çox qəribə bir detal deyəcəm sizə. Əksəriyyətinə deyirlər ki, gələn adamlar, məsələn çox adam mənə deyir ki, baxdılar, müayinə elədilər filan, bir diaqnoz qoydular, amma dedilər ki, bu aparat bizdə yoxdur. Amma eşitmişik, tutaq ki, Bakıda var o aparat. Siz gedin o aparata dəqiqləşdirin, amma bizim qoyduğumuz diaqnoz budur. Adamlara bunu deyirlər, geri qayıdırlar. Mən soruşuram ki, niyə getmirsiniz? Əgər bu aparat ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, Qafqazda ancaq Bakıdadır. Siz niyə gedib dəqiqləşdirmirsiniz? O, indi əlindəki avadanlıqlar, zəif avadanlıqlardır, tibbi avadanlıqlar. Amma ən yaxşısı Bakıda. Niyə getmirsiniz? Adamlar getmək istəmir. Birincisi, nəyə görə getmək istəmir? Deyir ki, mənə avadanlıq lazım deyil, mənə həkim lazımdır. Məsələn, eyni şəkildə mən saysız hesabsız adam bilirəm ki, Qazaxda məsələn mərkəzi diaqnostikada və yaxud Gəncədə və ara sıra Tovuzda gedirlər, diaqnozlar tamam yanlış diaqnozdan gəlirlər, o diaqnoz gedir ya Tiflisdə yanlış çıxarılır, ya gedir məsələn İranda yanlış çıxarılır.
Amma Azərbaycanın digər bölgələrində də bu problem haqqında danışırlar ki, əhali çox geniş sayda insanlar, çox böyük sayda insanlar gedirlər İranda müayinə olunmağa və
Qazaxdan da gedirlər. Gürcüstana daha yaxın olduğu üçün, yəni ora müraciət edirlər.
Xərclər də az olur, yol xərci vaxt etibarından daha uyğun gəlir.
Amma nə mane olur insanlara, deyək ki, bir icma şəklində mi deyək və yaxud bir özəl xəstəxana mı qurmağa və edə bilərlər mi bunu elə?
Mən bilmirəm, yəni belə təşəbbüs
Gürcüstandan həkim gətirsinlər və s.
Yerə təşəbbüs olub olmayıb mən deyə bilmərəm Xəzri xanım, ancaq mənim bildiyim qədər Tovuzda belə bir şey olmuşdu, İlham Rəhimov özəl bir xəstəxana açmışdı, yəni orada yəni Azərbaycanın ən peşəkar həkimlərini gətirmişdi, yəni orada müayinə, müalicə işləri həyata keçirilirdi. Mən də İlqar bəylə bağlı, yəni o dediyi fikirlər ki, hansı ki, İlqar bəylə biz eyni kənddənik, Daş Salahlı Qazağın ən böyük kəndi hesab olunur. 11 min, 12 min əhalisi var. 5 mindən çox ev var. Təbii ki, İlqar bəylə dediyi bu bəzi fikirlər var idi ki, mən də ona qatılıram ki, məsəl üçün ekoloji baxımından həmən
yeri gəlmişkən, eyni mövzuda bir ismarış da gəlib. Avey Dövlət Qoruğunda akord bütün normativ haqları və qoruqlar, yasaklıqlar haqqında qanunlar pozaraq qazıntı işləri aparır. Akif bəyə hörmətimiz var, amma sement zavodunda 10-15 qazaqlı işlə təmin olunub. Həmin sement zavodu ərazinin ekologiyasına ciddi problemlər yaradacaq.
Mən də razıyam. Heç o, siz oxumamış o şəhri mən də dedim ki, ekoloji baxımından təbii ki, yəni o kəndə təsis ötüşməyəcək. Yəni onun yaşıllıq zonasına, yəni onun florasına, defaunasına, o kəndin belə deyək də, yəni ki, təbiətinə çox ciddi ziyan vuracaq. İndi bir məsələ var da, yəni ki, bu iş yerləri deyirik. Bu iş yerlərini necə açmaq lazımdır? Hansısa bir ərazi seçilməlidir, orada müəssisə qurulmalıdır. Və bu müəssisə də dövlətin fond torpağı hesabına, indi İlqar bəy dedi, mən o məsələ ilə, yəni mənə də müraciət eləmişdilər, yəni maraqlanmışam, məşğul olmuşam. Yəni ki, orada kifayət qədər özü də qazaqlı və daş salan, mən deyim ki, mənim elə qohum əqrəbalarım, qonşularım, orada işləyirlər və orta aylıq əmək haqqı da 350 manatdır. Yəni bunu bu şəkildə, yəni demək ki, belə deyək ki, kütləvi şəkildə, yəni orada qazaqlı işləmir, haradan gəlib burada işləyirlər. 500 nəfər işçini Tovuzdan gətirdilər ya Şəmkirdən gətirdilər. Yəni kifayət qədər qazaqlılar orada işlə təmin olunur. Təbii məhkəmə proseslərində məhkəmə ilə bağlı bu dediyi fikirlərə mən də qatılıram. Qazaxda həqiqi qanunsuzluqlar çoxdur. Məhkəmə prosesində ədalətsiz qərarlar çox çıxarılıbdır. Yəni bunu zaman-zaman biz qəzetimizdə də işıqlandırmışıq. İnsanlarla münasibətdə, ünsiyyətdə olan zaman tərəfdən, yəni bu qaz məsələsindir. Axı İlqar bəy özü bilir ki, 5000 evə qaz çəkilib, daş salahlı qazlaşdırılıbdır. Yəni indi biz bunu necə deyək ki, Qazağın elə bir kəndi yoxdur, o qazsız olsun. Su problemi var, təbii yol problemi var, İncə Dərəsinin yol problemi var, Hüseynbəyli kəndinin yol problemi var, hansı deyir Akkord. Akkordun iri tonlajdı, ağır maşınları, yolları bərbat vəziyyətə salıb. Yəni bu faktdır. Yəni bunu faktdan çıxış eləyərək deyək və eyni zamanda onu da deyək ki, də İlqar bəy özü Müsavat Partiyası Qazax rayon təşkilatının sədridir. Və burada hardasa belə deyək də indi hakimiyyəti tənqid eləmək olar. Tənqidi normal, yəni yöndə mən hakimiyyətin müdafiəçisi də deyiləm. Sadəcə normal şəkildə, yəni faktlardan çıxış eləyərək aydın demək lazımdır.
Bəxtiyar Hidayət telefon xəttindədir. Bəxtiyar Hidayət Qazaxda yaşayır, şairdir və Qazax da şikayətçilərin tez-tez şikayətlərini sosial şəbəkələrə ötürür. Hər vaxtınız xeyir, Bəxtiyar bəy. Yeri gəlmişkən biz Qazax rayonundan deputat seçilmiş Əhməd Vəliyevin də ofisi ilə əlaqə saxlamışıq və onu bir həftədir, daha doğrusu əlaqə saxlamağa çalışırıq, özü ilə ofisi ilə əlaqə saxlamışıq və onun da verilişdə iştirakını təmin etmək istəyirdik, amma təəssüf ki ondan bir xəbər çıxmadı. Yəni
Əhməd Vəliyevlə bağlı konkret bir şeydir. Mən Vaxtıyla 7 gün aşağısında işləyirdim, orada bir yazı getdi, yazını mən yazmışdım. Qazaqlılar Əhməd Haranadır filmi, iki filminə rejissor aktarım. Və bu yazıdan sonra Qazaqın küçələrində etiraz çağrıları bürümüşdü, Əhməd Haranadır iki, Əhməd Haranadır iki və bu yazılardan qalıb da, indi hətta o qədər pozdular, yenə qalıb da. Bu deputatın bu Qazağa ümumiyyətlə görünməz bir adam kimidir deputat. Konkret Əhməd Vəliyev ilə bağlı yəqin ki, artıq bu faktlar qarşısında qalacağından elə deyərdim, qorxub çıxmayıb. Nə onun özü, nə ofisinistləri çıxa da bilməzlər. Çünki Əhməd Vəliyev ümumiyyətlə, məndə olan məlumata görə, varlı Ermənistanlıların yanında deyək qazaqlılar, şimdi mən Ermənistanlıyam, o imkanlı qazaqlıların yanında da deyək mən əsli qazaqlıyam. Bu belə bir tipdir. Təəssüf ki, bizim belə bir deputatımız olur. Qaldı ki, Qazağın problemli yarı ilə bağlı. Mən sizə bir spas deyim. Sınıq çörpü gömrü keçik məntəqəsində, deməli, heç bir Qazaqlı artıq demək olar ki, əllərini sallaya-sallaya gəlməlidir. Heç nə qoymurlar keçikməyə. Amma o tərəfdən maşınlarla, tonlarla mallar keçir. Onlara heç bir şey deyən yoxdur. İndi hakim əllimin danışıqlarına qulaq astım ki, güya problem yoxdur, qazdaşı.
Lap elə də demədi, amma dedi ki, bir çox problemlər əlini tapır.
Var, bəli. İndi mən məsələn, məhkəmə ilə bağlı, bir də bu kəndlərin problemləri ilə bağlı bir ki, fakt demək.
Buyurun, buyurun.
Qusayrım kəndinə, Qazaq Qusayrım yolu üçün 7 milyona yaxın pul aldı prezident. Amma siz təsəvvür edin, bu kəndə qədər yol çəkilir, kəndin arxa yollar, hansı ki, Qazaqın özündə də yol problemləri ilə də. Bütün o milyonlar ancaq orta yollara xərclənir. Elədir ki, bu arxa yollar, bu ikinci, üçüncü yollar, məhlə yolları üçün heç nə olmuyor. Yenə həmin köyünə amandı, məsələn, elə iməkli qüçü ayrımın özündə. Köyünə amandı,
köyünə şəhərin özündə, elə mərkəzi yol, bərbat vəziyyətdə.
Zəfəri kəndində, bu yaxınlarda mən yazıyorum. Zəfəri kəndində artıq mən yazmışdım ki, onu satılıb yazmışdım ki, artıq əhalinin hökumət sağ olsun, böyrəyində daş qalmadı, davamsız düşdü bu yollarda. Və yaxud məsələn, Quşçayırın kəndə neyini deməli, 7 milyonluq yolun altından 40 illik turbalar keçir, Quşçayırın su olmayan yeri o turbalar qanundan su turbaları qırağa çəkilməndir, amma onun üstünü malaladılar, örtülər, baxdılar bir il çəkməz ki, o turbalar partiyaya və həmin yol bərbat vəzifə çıxır. Bundan başqa, məsələn, məhkəmələrlə bağlı mən öz başıma gələn bir şey deyirəm, mən o mən 2003-də məhbusə yaşamışdım. Bakıda istintaqda mənə məlum oldu ki, sən demə mən nəyin üstündə tutulmuşam. Qazaqda Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsində ünvansız söyüş söyüdüyüm bir polisin hoşuna gəlməyib. Məni polis şöbə tərəflər və orada məlum olur ki, Bakıda mən cinayət eləmişim. Onlar mənə 3 aydan sonra məlum oldu ki, mənim ilkin tutumum budur. Qazaq məhkəməsi, ümumiyyətlə Qazaq polisi, prokurorusu, onu sınıf köpü gömrü keçir məndəqəsində özün vəşidəsində deyilmişdir. Prokuraturaya məlumat vermişəm, hələ də araşdırır, aradan artıq 8 ay keçir, 9 ay keçir. Yəni, vəziyyət quzuldur, kiminsə burada imkanı yoxdursa, onun nə məhkəmədə işi keçəsidir, nə prokuraturada, nə polisdə. Məsələn, bir söhbət Qazaqdan gedəndə bir, belə deyək də, bu təkcə bu məkanı götürməyə. Vaxt ilə Axtafada bir Osman deyə bir doktor var idi. Bancı Osman deyirdilər onu. Və əhali onun haqqında lətfə qoşmuş ki, o ən ədalətli adamdır. Hər iki, hamıya bir gözlə baxır. Söyən tərəfdən də pul alırdı, döyülən tərəfdən də. Bu da bu hüquq məhkəmə sistemləri bu vəziyyətdədir. Mətli xanım. Və o kosmetik müəyyən beşlizlər var. Məsələn, mən özüm bu yaxınlarda bir qohumu, ondan biraz bir ay əvvəl də baş durdu, onu özüm Gürcüstana aparım ki, hansı ki, rus dilini özüm zəif bilənim. Siz təsəvvür edin, on, deməli, o başın aparatdan keçmiş şəkil mənim donterimdən deyə bilmirəm. 10 dənə eyni şəkildir. Axırı, mən bu həkimin dediyini deyirəm, nə ona doktor var orada. Bir ərtə vurat baron işdə olur, baron işdə. Bir dəfə baxdım, iki dəfə, üç dəfə, bu adamın başında problem yoxdur. Və sonra məlum oldu ki, başla səqərənin birləşdiyi yerdə balaca fırdımında 7 yerli yırtıq var. Bu adamı 10 ildir bizim həkimlər başını artıq demək olar ki, şuaxara verir. eləcə də başqa xəstələr. Burdan kim gedir? Və ümumiyyətlə, xəstəlik bağlı Elnur bəy qeyd elədi. Həmçinin bu gedəndə Tiflisin özündəki mühit, bu ucuzluq, biz elə bil ki, Avropa havası yaşayırıq orada. Elə bil ki, o sərhədi keçəndən sonra bir udum Avropa havası alır. Burada o əsas onlar satır. O kosmetik dəyişikliklərin heç bir, belə deyərdim ki, sadə xalqa heç bir xeyri yoxdur. Əksinə o sadə xalqın belini qırandı. Orta sahibkarları, məsələn, Qazaxda da, Aqsağada da bütün o orta yol, hansı ki, Heydər Əliyev prospekti, güzəldir. Bunun sağı da, sol da, bütün sahibkarlardan, sahibkarların səbəbinə düzəldi və amma dövlətdən 2 milyon pul ayrıldı. Bu kosmetik dəyişikliklər də əslində əhalinin belinə yüksək. Biləyin ki, o əhalini xeyirmədir.
Dinləyicilərin ismarçıları var 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə göndərirlər. Xatırladırıq, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-42-dir. Bir daha təkrar edirəm, çünki dəyişib efir telefonumuz 436-77-42 bölgədən zəngi vurmaq üçün 012-436-77-42 nömrəsini yığacaqsınız və yazır dinləyicilər, limanlı əfi yazır, bölgələrin hamısında eyni vəziyyətdir, yaşayış səviyyəsi çox pisdir, rayonlara milyonlarla manat ayrılan pullara iş yerlərinin açılmasına sərf edilsə bəlkə vəziyyət biraz düzələrdi. Bu vəziyyət sosial partlayışa yol açacaq. İşsizlik, rüşvət, məmur özbaşınalığı xalqı bezdirib, yazır limanlı əfi. Başqa bir dinləyici yazır, yardımlıdan Eldar. Mən sizə yardımlı rayonundan yazıram. Yardımlı rayonunun səhiyyəsi elə bir gündədir ki, bərbad vəziyyətdədir. Fəxrəddin Əkbərov yardımlı səhiyyəsini Tayfa xəstəxanasına çevirib, görün nə gündədir, həkim çatışmır. Xəstəxanada hamı Fəxrəddin Əkbərovun üzündən işdən çıxıb gedib. Diabet xəstələrinin dərmanlarını da satır yeyirlər. Qız Bakıda işləyə-işləyə yardımlı rayon apteklərindən birinin şöbə müdiri yazdırıb, hər ay pulunu götürüb. Araşdırsa da bilərsiz, hər ay Fəxrəddin Əkbərov qızı üçün yapa pul keçirdir. Yardımlı rayonundan adı gedir, amma özü Bakıda yaşayır. Fəxrəddin Əkbərov psixiatrik dərmanları sataraq külli miqdarda pul mənimsəyir. Baş həkim işləmir, yardımlı rayon mərkəzi xəstəxanasından yazır Eldar imzalı dinləyici. Bizim bu ismarçılarda olan şikayətləri yoxlamaq imkanımız bu dəqiqə yoxdur. Amma bir daha xatırladıram, 436-77-42 efir telefonudur. Zəng edib siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Yəni, söylənənlərlə bağlı etirazınızı bildirə bilərsiniz. Sağ olsun Heydər Əliyevi, Qazaxdan Azər yazır bunu. 80-ci illərin əvvəllərində Qazaxda il ərzində 500-dən çox vəzifəli şəxs repressiya olunub. 95-ci ilin Amon hadisələri zamanı da Qazaxda kütləvi həbslər keçirib. Qazaxın problemi bu rejimdir. Qazaxdan Azər imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici Mamed Yap imzalı dinləyici yazır ki, Elnur bəyə xüsusilə salamlayıram. Niyə? Deyirsiniz, bizdə yazarlar, jurnalistlər ancaq həbs edilir, amma ölkəmizdə jurnalistlər mənzillə də təmin edilirlər. Belə yazır dinləyici.
Onu yəqin mənə deyir.
Elnur Aslan bəylə almayıb mənzil. Siz almışsınız.
Bəli, mən almışam mənzil.
Salam, Qazaxda indi sizin də Qazaxda vəziyyət o qədər də pis deyil sözlərinizi o mənzilə yozmasınlar, Akif bəy.
Yox, bilirsiniz, mən tanıyan insanlar da bilir ki, mən həmişə çalışmışam ki, öz fikrimi sərbəst şəkildə, öz düşündüyüm fikirləri sərbəst şəkildə ifadə edeyim. Sadəcə indi o kim idi, o şərhi yazan ki, yəni Qazax Heydər Əliyev güyə 500 nəfər repressiya edib, təbii ki, yəni bu fakt yanlış bir faktdır. Ümumiyyət bilirsiniz, yəni olubdur.
Məyən,
bilirsiniz, o dönəmlərdə təbii ki, müəyyən safxoz direktorları ola bilsin ki, müəyyən rəhbər strukturlarda olan cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar. Yəni bunu, yəni bu cürə qiymətləndirmək. İkinci bir tərəfdən də Qazax həmişə dövlətə, dövlətçiliyə millətə, milli Azərbaycanın milli istiqlalına bağlı olan insanlardır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dönəminə baxın, görün nə qədər o dönəmində fikir insanları çıxdı. Nə
amma qədər,
belə deyək ki, hansısa kimsə bir siyasi baxışına görə, hansısa bir fikrinə görə nə vaxt yəni bu belə deyək ki, qazaqlı oldu ona görə.
Yox, söhbət qazaqlı olmasından getmir. Amma əslən qazaqdan olan çoxlu sayda amoncunun...
Amon hadisələri sadəcə mən sizə deyirəm. Amon hadisələri dövlətə, dövlətçiliyə qarşı bir qiyam idi.
Amma bu adamlar siyasi məhbuslar
sayılır. Yəni oradakı insanlar, sıravi insanlar ki, var idi ki, o müəyyən deyək ki, yanlış belə deyək, çağırışlar səslənmişdi, silah götürmüşdü. Təbii, yəni o insanların başında duran komandirlər əsasən günahkar idi.
Amma Akif bəy, bu insanların məhkəmələri
bu qiyam dövlətə və dövlətçiliyə qarşı bir qiyam idi və bu qiyamda
Akif bəy, bu insanların, bu adamlar ona görə siyasi məhbus sayılırlar ki, ilk növbədə bunların məhkəmələri çoxlu sayda hüquq pozuntuları ilə müşayiət olunur. Yəni onların vəkillə təmin olunmasında, işgəncə görmələrində, məhkəmələrinin qapalı keçirilməsində və s. o qədər hüquq pozuntusu olub ki, onlar Avropa Şurasının siyasi məhbus siyahısına
düşüblər. Buyurun. Hadisələri qazaqlıların çox yaralı yerlərindən biridir. Birincisi, bu hadisələr hamımızın gözümüzün qabağında olub. Total Qazaqda həbslər həyata keçirildi. Və dəxilsiz xeyli sayda insanlar cüdaza gediblər. Məsələn, mən öz kəndimdən də xeyli tanıdım adam da deyə bilərəm ki, məsələn, bir nəfər Amoncu idi həqiqətən. O Amondaydı, amma İki qardaşı da onunla bərabər getmişdi. Məsələn, onun üç qardaşın arxasında ailə illərlə sürünməli oldu. Yəni, o birinci qazaqlarda çox ciddi
bilirsiniz, yəni, yara məsələni qazaqa, ümumiyyətlə qazaqlılara, yəni, amma, belə deyək ki, bu mənada ki, Amon və Amonçu belə deyək ki, belə damğasını deyək, möhürüm vurmağa çalışan insanlar var.
Yəni amma o insanlar, bu adamlar həm də ərazi bütövlüyü üçün vuruşublar. Yəni siz niyə ərazi bütövlüyü üçün ki?
Yox, ərazi bütövlüyü üçün vuruşubdur.
Yəni,
ancaq sonradan silah götürüb dövlətə qarşı qiyam qaldıran insanları necə qəbul eləmək lazımdır? Yəni mühakimə olunmasın.
Ümumi bir şeydir.
Bu hər kəs konkret cinayətinə görə.
Bu məsələ bilirsiniz necədir? Bu məsələ necədir? Bu Azərbaycanın əksər rayonlarında mən çox rast gəlmişəm. Məsələn, adamlarda formalaşmış belə bir fikir var. Məsələn, mən bu fikri Şəkidə rast gəlmişəm. Mən bu fikri Tərtərdə rast gəlmişəm. Məsələn, o rayonların cəmaatında belə bir rəy var ki, məsələn, biz hakimiyyətin gözündən tamam düşmüş rayonuq. Bizə qarşı xüsusi bir şey var, qərəz var. Bu, çox Azərbaycan bir çox rayonlarda yaxınlaşmış fikirdir və əlbəttə belə deyil. Ümumi, bütün rayonlar bir-birlərindən xəbərsiz şəkildə, kontaktsız şəkildə bu və ya digər formada o haqsızlıqları yaşayırlar. İstədiyinə üzləşirlər, sosial problemlərlə, ictimai problemlərlə üzləşirlər. Amma mən sizə söhbətin əvvəlində belə bir şey dediniz ki, Qazaqda mən çox danışan adam gördüm, şikayət edən adam gördüm. Bu nə ilə bağlı? Problemlərlə bir o qədər bağlı deyil. Çünki hamısı üç aşağı, beş yuxarı eyni problemlər yaşayırlar. Qazaqda maarifçi rayondur. Qazaq, ənənələr olan, gimnaziyası olub, hərbçilər, şairlər, alimlər filan getirən. Yəni, maarifçi rayon olub. Və mən xatırlayıram, Qazaqda yaşadığım dövrdə, orada təhsil alar üçün. Deməli, Qazağın mərkəzi parkında çayxanalar vardı çoxlu. Qəzetin Qazağa gəlmə vaxtı var idi o vaxtlar. Saat 4-də zadda, məsələn, bugün çıxan qəzetlər saat 4-də gəlirdi, Qazağa çatırdı. Hər stolda ən azı 3-4 adam qəzet oxuyan görərdiniz. Yazmaq, yazırdılar, problemlər yazırdılar. Yəni, oxumağa, təhsilə, elmə şübhəsiz meyilli insanlardır. Amma tədricən zamanla qazaqlılarda, qazaq cəmaatında belə deyək, xeyli dərəcədə də hələ siz deyirsiniz, bu qədər danışırlar. Amma mən əks fikirdəyim. Adamlar xeyli dərəcədə artıq əvvəlki kimi aktiv deyirlər. Adamlar əvvəlki kimi
Azalıb aktivlik demək.
Bax, onun nümunəsi başladı. Onun nümunəsi başladı. Mən çox açıq da deyirəm. Düz Azərbaycan bugün rayon rəhbəri deyil. Mən çox yaxşı xatirimdədir. Əsəd Orucovun Qazaxı rəhbəri elədiyi dövr vardı. O dövrdə Qazaxda çox dəhşətli bir qorxu mühiti yaradıldı. Çünki şahidi olmuşam mən bunun. Çox əcayib bir mini Vasif Talibov şey vardı orada. Çox qorxu hissi yaradıldı. O tədricən də adamlarda artıq gözləntilər də yoxdur. Mən indi gördüm.
Qorxu hissi yox, bəzən mən üzr istəyirəm fikrinizi. Mən yəni həmişə fikirləşirəm ki, niyə yəni bu cürə fikirlər ortaya çıxır bu Qazaxla bağlı. Yerli bəzən icra strukturları Qazaxa təyin olunanların özü yuxarıdan müəyyən imtiyazlar qazanması üçün deyirlər ki, məsələn, Qazax daha aktivdir, bunlar daha çox inqilabi ruhdadır, fikrini açıq şəkildə deyir filan. Bunların hamısı özlərini yuxarıda sığortalamaq üçün onların ortaya atdığı bir
yəni biz burada birdir, cəmaatın
cəmaatı, yəni biz bu cürə davranırıq, yəni bunlar belədir. Əslində, yəni Qazax özünüz dediniz, bir maarifçi bir bölgədir. Azərbaycanın elə bir yeri yoxdur ki, elə bir rayon yoxdur ki, ora gedəsən və orada Qazaxdan bir dənə, iki dənə, iki nəfər müəllim olmasın.
Akif bəy, mən sizə bir sual verim.
Yəni, Qazax elə bir yerdir ki,
bəli,
yox, aktiv olmaq, yəni aktiv necə yəni, yox, yəni təbii ki, yaxşı
yəni,
halda.
Yəni seçici olaraq aktiv olmaq, insanların şikayətlərini
sadəcə bəzən, yəni özləri üçün müəyyən belə deyək ki, imtiyaz mı deyək, sığorta mı deyək, qazanmaq üçün icra başçıları, əvvəlki icra başçıları olubdu Qazaxda. Bunlar belə rəy yaratmağa çalışıblar ki, Qazax çox təhlükəli bir yerdir güya. Və bunu, yəni, belə deyək ki, bu cürə davranmaq
amma
lazım.
Amma biz təhlükədən
əslində elə deyilik.
Daha marifli insanlar bəli, daha azad ifadə edirlər fikirlərini. Siz razılaşmırsınız?
Yox, mən Qazaxın, yenə deyirəm ki, insanların azad fikir daşıcısı olduğuna mənim şək şübhəm yoxdur. Çünki o bölgənin bir təmsilçisi də mənəm. Yəni,
yəni siz deyək, də azad fikir ifadəçisiniz.
Yox, azım, əlbəttə mən də azad fikir ifadəçisiyim.
Mən sizə bir şey deyim. Bu o qədər bəxtsiz bir rayondur ki, bəxtsiz bir rayondur ki. Deməli, Azərbaycanda aşağı-yuxarı bütün rayonların bu digər formada müxalifəti deputatı olub. Bəxti gətirib, məsələn, müxalifəti deputatı olub. Bu qədər bəxtsiz bir rayondur ki, bunun müxalifəti bir şəxs gəldi, buradan deputat seçildi və tamam 180 dərəcə başqa bir adam oldu.
Xaçirəm, Vagif Bey'dən danışmadı.
İllərlə, illərlə.
Mən niyə danışmıram? Siz adını çəkmədi heç. Siz
Vagif Səmədoğlunu, Vagif Səmədoğlunu
təsvirdən tanıdınız.
Seçki təbliğatında, seçki təbliğatında iştirak eləmiş bir adam kimi. Mən iştirak eləmişəm, Vagif Bey'in birinci seçki kampaniyasında iştirak eləmişəm. O vaxtlar müsavat üzvü kimi vermişdi namizəd. Ondan sonra da bir neçə ildə mən rayonda yaşamışam. Vagif Səmədoğlu deputat seçiləndən sonra Qazaxa məsələn birinci dəfə atasının 95 illik yubileyinə gəldi.
Orada əsas yadımdadır ki, kim qazanmışdı?
Yadımdadır ki, yadımdadır ki, siz bilirsiniz Vagif Səmədoğlu necə seçildi. Yəni sonra artıq hamıya məlum oldu ki, artıq o bir gəldi dedi ki, qalanınız yuxarıda şəhərli eləyib və səlam. Yəni biz idarə etmə sarıdan bax, millət vəkili olsun, icra başçısı olsun,
yəni idarə etmə sarıdan. Bəxti gətirmir.
Valla, mən hesab eləyirəm ki, bəxtli bir rayondur.
O insanlar,
mən əslində mövzunu
o insanların o cür idarə olunmağa layiq olduğuna inanmıram.
Çox az vaxtımız qalır və ismarcılar da var, amma mən istərdim ki, bir mövzuya da toxunaq. Qazaxlıların Qazaxda pul yatırmaq imkanı varmı? Bax, bu Qazax, bir Qazaxlı Qazaxda iş başlayıb onu yürüdə bilərmi? Yoxsa hökmən Bakıdan bir deyək ki, Akort mu və yaxud digər böyük şirkət mi gəlib bunu etməlidir? Bax, bu imkan varmı? Bu sualı vermək istəyirəm və mən istəyirəm telefon xəttində olan qazaxlılar cavab versinlər bu suala. İlqar bəy, sizdən soruşum bunu. Bir qazaxlının Qazaxda böyük iş görmək imkanı varmı?
Bu Azərbaycan problemini Xəzə xanım, Qazax rayonuna nümunə kimi biz deyə bilərik ki, Qazax rayonunda bu mümkün deyil. Gərək bir neçə adama rüşvət verəsən əvvəlcədən və yaxud bankdan kredit götürəsən, kreditinə nə qədər hissəsini verəsən banka əvvəlcədən, torpağa pul verəsən, ondan sonra başqa tikinti materialına pul verəsən, yeri alıb torpağı alana kimi bu adamın gücü çata bilir. Deməli, o qədər soyğunçuluq var ki ölkədə, aşağıdan yuxarıya qədər. Mənim özüm kiçik fermer təsərrüfatım var, üzüm bağım var. Mən bir pislik açmaqdan ötürü bir evə müraciət elədim şifahi şəkildə. Bir neçə il bundan qalaq, 4-5 il bundan qalaq icra hakimiyyətinə. Dedim ki, mən bir şərəf pislik açmaq istəyirəm. Həm bölgədəki insanlarımızın bağlarının yaxşı istifadə, məhsulunu yaxşı satır istifadə edib, pullarını istifadə eləmək üçün. Mənə dedilər ki, sən kimsən ki, sən öz başına sex açırsan. Sex açanlar açıbdır, monopoliyoyu da götürübdür. İndi belə halla mən qarşılaşıramsa, bu problemi həll eləyən başqa bir insan eləyə bilərmi? Yox. Ya gərək küllü müqdarda problem pul olsun, ya da bir iki dənə, üç dənə oliqarx yuxarıdan ona himayədarlıq eləsin ki, Qazax rayonunda bu şəkildə iş görsün. İkinci bir tərəfdən də iş görmək üçün insanın pulu olmalıdır. Bu insanlar o qədər pis vəziyyətə düşür ki, içində də biz yalnız öz ailəmizin dolanmasına çalışırıq. İndi əlavə gərək biz imkanımız olsun ki, bir məhsullarımızı daha yaxşı qiymətə xarici ölkələrə çıxarda bilək.
Var mı qazaqlı oliqarx? Bax, belə bir sual verim. Azərbaycanda bir qazaqlı oliqarx var mı?
Vallahi o sardı mən informasiyası.
Var mı qazaqlı oliqarx tanıyırsınız?
Mən ancaq bir məsələni deyim ki,
siz tanıyarsınız, var mı?
Şah Mustafayev İqtisad İnkişaf Naziri qazaqlıdır o.
Hə, o nazir var.
Nazir var. Amma indi bilmirəm nə qədər oliqarxdır. Çünki
doğrusu araşdırılmayıb. Yəni onun
Qazaxdan belə ciddi şəkildə belə geniş sərvətlər olan bir adam tanımıram.
Dinləyicilər yazırlar, salam azadlıq, Qazaxda ölkənin bütün bölgələrinə xas olan problemlər yaşanır. Yad tayfalardan olan harım məmurlar, işsizlik, yoxsulluq, özbaşınalıq. Ən əsası əhalinin min bir əziyyətlə əkib becərdiyi məhsullar əllərində qalıb zay olur. Gəlmə məmurlar sanki bura pul yığmağa gəlirlər, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, salam Qazaxda hər şey yaxşıdır, bolluqdur, amma bütün bunlar monopoliyadadır. Təkcə tut arağı qalıb monopoliyadan qıraqda, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır, Qazaxda çoxlu sayda qara plonka şüşəli və nömrəsiz vaz maşınları var. Soraqlayanda hamı deyir ki, tanışı var polisdə və ayda müəyyən qədər rüşvət verirlər. Azər yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır, salam azadlıq, eşq olsun iqtidara, hər şey rüşvət, hər yer yeyinti. Yaşasın Azərbaycanın rüşvətli hakimiyyəti, millət yatsın, hər şey bomba olacaq, yazır dinləyici. Akif Aşıqlam onun haqda dedikləri ilə evin təsirsiz ötüşmədiyini təsdiqlədi. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, sərhəd rayonlarında yaşayanlara xüsusi pul verilməlidir. Buradakı maaşdan 5-10 dəfə çox, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Qazaqlı Anar yazır, Qazaxın problemi çoxdur. Ən əsas problem kimi gənclərin işsizliyini göstərmək istəyirəm. Bugün universitet qutaran gənclər Qazaxıstan çöllərinə tökülüblər, daşda işləyirlər. Daş Salahlı kəndində sement zavodu var, 5-10 kənd sakinindən başqa heç kim orada işləmir. İsmayıllı rayonundan gətirib işlədirlər cəmaatı, yazır dinləyici. Yasamaldan yazır bir dinləyici, yaxşı olar ki, bütün vətənimizi əhatə etsin bu veriliş, yazır dinləyici bölgələrdən verilişini. Biz
mən yəni bu təbii ki, hər kəs burada yəni şərhlər öz fikirlərini deyirlər, ancaq bu şərhlərin yəni o şəkildə mən anlamıram, yəni bir fakt yoxdur axı orada. Sadəcə, yəni, kimin kimlənsə xoşu gəlmirsə, indi orada konkret ad çəkərdi ki, qara vaz kimdir, o gəlmə məmurlar nə deməkdir, Qazaxda gəlmə kim var axı?
Qazaxın icra hakimiyyətindir.
Qazaxın icra hakimiyyəti elə Tovuzdandır. Tovuz da elə Qazaxın elə yeni bir şeydir.
Tovuzluları da özümüzü,
yəni, özümüzünki sayırıq. Yəni, gəlmə söhbəti belə, yəni, yəni fikirlər, mən hesab edirəm ki, yanlış fikirlərdir. Yəni, indi çox təəssüf ki, elə bir şəhərlər gəlir. Qazağın təbii ki problemləri də var, son illər görülən işlər də var. Qazaqda ədəbiyyat muzeyi açıldı.
Ədəbiyyat muzeyi barədə də ismarcımız var. Qazaqda ədəbiyyat muzeyi, gənclər mərkəzi və şahmat məktəbi inşa edilib, yazı dinləyici. Ağzı qıfıllıdır.
Kim deyir onu?
Mən də görmüşəm.
İndi bəlkə Xədicə xanım, siz bazar günü getmişsiniz.
Bazar günü muzeylər işləməlidir.
Yox, bazar
günü muzeylər işləməlidir. Bəlkə də getmişəm, bazar da getmişəm.
Mən ancaq olmuşam axı orada.
Gənclər
orada bəlkə siz gedin. Yox, açılışında olmamışam mən. Halda olmuşam.
Yaxşı. Təşəkkür edirəm. bitirik dinləyicilərimizə də.
Amma dinləyici haqlıdır. Cəfər rayonlarının əhalisi haqqında xüsusi düşünmək lazımdır. Hər halda onlar oranı tərk eləməməlidirlər.
Dinləyici yazır, yap üçün nəhəng bina inşa edilib Qazaxda, hansı vəsaitlə inşa edildiyi bilinmir. Amma rayonun mərkəzi xəstəxanası sökülüb, xəstəxananın şöbələri isə yararsız dövlət binalarında yerləşdirilib. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, zərdabluların ahı sizi tutacaq onlar barədə veriliş eləməsəniz. Belə yazır bizə. Bu da bir çağırışdır. Təşəkkür edirik qonaqlarımıza da, əziz dinləyicilərimizə də təşəkkür edirik və növbət saatda dinləyicimiz bir vəkilin problemi haqqında danışacaq. Bizimlə qalın. Vəkillər də problemlərlə üzləşir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.